Welcome, mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ay Ingo, alam mo ang ganda nung nung warm up natin dito kanina, yung may nag-feedback.
Oh, may nag-feedback
tungkol sa din episode natin na sinabi puro daw tayo rant tungkol sa mga ding. Actually may nagrereklamo na rin sa akin, puro daw ako rant. So, ganun talaga kaming mga pag nagiging 40s ka na. Ano talaga, madalas ka nang mainis
sa mga maliliit na bagay.
Sa maliliit na bagay. Mga tipong yan. Tapos, di ba, syempre, pinagtatanggol nga. Tapos, ito nga, pare, di ba, sabi na, ang gagawin na, ano pangalan na nag-feedback?
Initials na lang niya is...
Hindi, isi-shoutout ko lang siya.
Anye. A-N-Y-E.
Oh, sige, Anye, ito para sa itong episode na to. Actually, yung mga dito, yung mga dink na nandito sa live
Zoom.
Audience namin.
Oh, sa live
Zoom.
Audience.
Dahil, alam mo ba, pag nag-Patreon ka sa Machong Chismisan or sa 3040, tatlong podcast ang mapapakinggan mo.
Diba? Ang aga ng
Para kailangan, nakagad nila. Para nakupan. Either or, 3040 or Machong Chismisan, makakinig ka na tatayod. The High Point, Machong Chismisan, at saka 3040, papakinggan niya na. Pero yun, mabalik tayo. Kaya nga, itong mga to. Ito, nagsasabi na yung mga dink dito na sinasabi. Calling it, ito daw yung pinakamaiksing episode ng tatayod. Dahil yung pag-uusapan daw natin dito, well, ang pagkukwentuhan natin dito, sasagutin na, tutugon na natin yung nag-feedback eh. Oo. Sasagutin natin yung yung masaya sa pagiging parent? Yung hindi ka baog? Ay, yung hindi ka dink?
Oh.
Hindi ka dink?
Taga lang ha? Sige, game.
Pero yun nga.
Hindi ka dink. Tama.
Ito pare, umpisa ako. Actually maganda, sa iyo Ingo, mas maganda, mauna kay. Kasi sa iyo, medyo complicated yung sa iyo. Dahil,
may special needs.
Sabihin na natin, idediretso ko na, parang pag ako naisip ko, parang ang hirap makahanap ng joys kung kunyari
may special needs.
May special needs yung anak ko. Parang pakiramdam ko mahirap siya para sa akin.
Ay, totoo naman talaga na mahirap siya. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, yung anak ko is diagnosed with autism. So, in terms of yung sa mga typical parenting or yung mga normal kids, hindi ko na i-sugarcoat masyado yung mga terms ko kasi masyado siyang mahaba. Sa mga normal kids, siyempre kapag parenting, alam nyo na may mga certain milestones kayo na reach. Pero sa mga tatay or mga parents na may special needs kid, kadalas-dalasan or majority dyan, yung mga milestones nila, for obvious reasons, hindi siya na re-reach. For example, yung anak ko si Sven, yung milestones niya na magsasalita ay parang, usually, yung mga bata, pag nagsasalita na yan, mga 1 year, 1.5, 2 years old, nagsasalita na yan. Pero si Sven, hindi siya nakapagsalita until 4.5, mga 4 and a half years old. So makita niyo yung delay between yung mga milestones. So yung joy tsaka yung expectation between 2 years old tsaka yung 4 and a half years old ni Sven, andun yung stress, andun yung worry, andun yung sadness. As in, sobrang pangit yung feeling. Ngayon nga, yung tiyatanong ni Tristan na kung paano yung Joyce, may kumbaga, siguro kulang na lang tanungin ako ni Tristan.
Meron bang
eh.
Joyce?
Ayun, may joy ka mo bang narandaman?
Oo.
Nung time na yon, Chong, to be honest, parang iniisip ko, I'll be taking care of my kid for a very long time na hindi ko maranasan yung mga na-experience nyo na may interaction with your son or with your son sa case mo. Pero pagdating kay Sven, nung nakita ko na or narinig ko na siya magsalita or magbasa, ano na, may andyan na, yan yung simula na, tangay na, ito na pala yung nararamdaman ng mga parents. So, sa aming mga parents na may special needs, yung anak, siguro mas grabe yung emotion na nararamdaman namin. Kasi, siguro, hindi ko naman sinasabi na mas chine-cherish, pero mas matagal naming inaantay na makapagsalita yung anak namin or makapag-interact or makalabas kami kung saan-saan. Like for example, ngayon, si Sven, kaya ko lang siyang dalhin sa relatively nag-out of town trip kami na kaming dalawa lang. Mas madali siyang i-manage as compared to 2 years, 3 years, 4 years ago. Kaya, ayun, ang joys doon sa parenting ng isang special need kids ay pag nakakita mong nare-reach na niya yung mga milestones nung mga, yung mga normal kids.
Ano bata? Pero alam mo kung anong, alam mo na kung anong inisinasabi mo dyan eh. Yung parang mas mas na-appreciate mo yung mga normal na expected na dapat mangyari, mas na-appreciate mo lang siya.
Oo, as in sobra. Kumbaga,
yun nga, mas malaki yung yung impact sa mga parents pag nakita mo biglang nagsalita na yung anak mo.
Oo.
Or biglang, kumbaga, nakakapagbasa na siya. Kasi nga, parang ang mo is medyo, medyo ang nangyari is zero expectations ka eh.
Kasi wala na eh.
Baka ganito, baka ganyan. Pero yun nga, ito yung mga bagay na minsan.
Take for granted, no?
Oo, taken for granted. Na hindi rin naiintindihan ng mga, kunyari, ng mga dink. Yan yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. Kasi ang mga naiisip lang nila, yung sarili lang nila eh. Pag naging parent ka kasi, tinitira ko na naman yung mga dink ka. Kasi ganoon talaga pag bagong ligo ako eh, parang ready to fight ako lagi eh. Hindi, pero yun nga, yun yung mga bagay na minsan, yung mga single na mga kaibigan natin or na mga kaibigan natin na wala pang kids, ito yung mga bagay na hindi nila nagigets. Na kasi, parang ako, kunyari ngayon, di ba sabi ko nakalimutan ko na magre-recording pala tayo?
Oo.
Kasi bumili kami ng pang-graduation na damit nung panganay ko.
Panganay. Oh, wow. Congratulations.
Sa akin, pare, graduate na siya ng high school. Ako sa akin, it's more of meron akong achievement sa buhay ko na parang, ang pakiramdam ko na fulfillment dun is meron akong ni-raise na tao.
Oo. Tsaka feeling mo, ikaw yung graduate din.
Mm-hmm. Mas matindi pa. Parang feeling ko ako yung valedictorian or parang... Oo. Parang yung feeling na of fulfillment mo is nakapag-raise ka ng tao na nakaabot sa ganitong level, na nagle-level up. Kumbaga sa mga naglalaro. Kunyari, ikaw na nakikinig, wala ka namang anak, pero gamer ka. Hmm. Kunyari, nagle-level up yung character mo, di ba masaya ka? So ako ganun kasi, pag nagle-level up yung character ko, which is yung anak ko, parang ganun na ang sese mo kasi makita mo lumalaki siya tas ikaw yung dahilan kung bakit siya nag-grow na parang sa outside of that bubble, kunyari tinitignan ka ng mga tao na hindi na wala namang anak or na hindi pa yung na-experience, hindi nila yung nagigets. So parang kumraduate lang naman ng yan. Now, I don't take it away from them na ganun yung nararamdaman nila kasi hindi niya, natatawa ako sa sinasabi ni Pedro. Tapos, hindi, wala nag-message si Pink. Na hindi niya ano eh, hindi nila naiintindihan pa yun dahil hindi pa nila na, it's something na hindi nila na-experience. Na ako, to be honest, hindi ko rin yun na-expect eh, na ganun eh. Tapos yun nga, sabi pa ni Faye dito, tapos mas malaki pa daw yung titi nung anak ko kaysa sa akin. Kaya nga tayo, due tayo din. De, yun yung sa akin. Yan, tulad yan, yung gagraduate, parang ako pari, hindi ko lang masyadong na e-express or parang hindi ko lang din masyadong, kumbaga hindi ako masyado nagpo-post ng mga achievement na, oh, yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan. Kasi mga napapansin ko, yung mga sa Facebook, di ba? Tuwing March, lahat ng mga bata may medal.
Oo.
Naisip ko, ayaw na sumali doon.
Kaya, may ipopost na naman ako sa ano ah. Sa, buti pinalala mo yun. Mukhang may ipopost ako sa March ah.
So, yun. Ako yun. Isa yun. Yung mga nakikita mong may achievement yung anak mo. Ano pa ba? Sa akin, isa pa, yung ano pa, kung kunyari, nage-excel sa isang bagay, yung anak ko. Or na, actually, sa akin, hindi nga yung nage-excel siya eh. Yung nakikita mo lang sila na parang meron silang mga hilig na mga bagay-bagay. Na parang sa akin, pag nakikita ko, parang ang saya nilang gawin to ah. Kasi yun nga eh, ang pinaka-main joys ng pagiging magulang, kaya na, bukang matatapos nga kaagad to. Kasi nandito na ako sa pinaka-main joys ng pagiging magulang. Well, to cut it short nga. Kasi, alam mo, sa totoo lang, marami. Pero, to cut it short, ang pinaka-main joys ng magulang is yung nakikita mo na nag-i-improve yung anak mo or maayos yung anak mo. Yung fulfillment lang na nakikita mong napapalaki mo siya ng maayos.
Ito, Tristan, para ano, kung mapapansin niyo no, kung mapapansin niyo kung paano mag-explain si Tristan versus ako mag-explain. Yung kay Tristan as compared sa akin, medyo advanced na siya eh. Kasi normal kids yung meron siya eh. Yung sa akin, Tristan, ang i-share ko lang eh dahil ano, special needs yung anak ko. Pare, natuwa ako nung nakita ko si Sven hawak-hawak yung bidet at hinuhugasan na niya yung puwet niya.
Putang ina, daig pa nung may autistic. Daig pa nung autistic yung anak kong normal. Si Rocco, sabi ko, mag-iaw na magugas ng puwet mo. Sabi, no, it's disgusting, tatay. I need you to wash my puwet. Putang ina, di ba?
Pero ano, nag-spray lang siya ng bidet. Tapos ako pa rin nagkukuskus ng puwet niya kasi may kailangan ng sabon. Pero at least may idea na siya na kailangan niyang i-bidet yung puwet niya.
Pero yun, the fact na ganun. Pero sipin mo, yung anak ko nga hindi pa eh. Saka yung kunyari, yung isa pa. So kaya hindi mo rin masasabi na parang yung sa yung mga yun nga yung mga batang may ASD is ano, is lesser than the normal kids. Pwede kasi iba lang yung wiring nila eh. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yung difference eh. Iba lang yung wiring nila versus sa common wiring. Kaya nga sinabing na ano eh, na special eh. Kasi iba yung, kumbaga, iba yung wiring ng utak nila kung paano silang magproseso ng data.
Mm-hmm.
Nagkataon lang na mas marami yung mga may wiring na kagaya natin na normal or neurotypical person.
Mm.
Sila, they can still function, they can still do whatever, pero hindi lang yung kung paano yung way natin.
Oh, madami nga diba? Madaming pasikot-sikot sa kanila eh.
And isa pang nakita kong advantage na ito sinabi sa akin to ni Richard.
Mm.
Ni Richard Coolight. Sabi niya, kasi nga, yung sa anak niya, may nasa spectrum din yung anak niya.
Mm-hmm.
So, pagkwentohan namin to, sabi niya, sa kanya daw, ang masaya daw sa kanya, alam niyang hinding-hindi aalis sa bahay niya yung anak niya.
Mm.
Yun yung parang joys of being
a parent with special needs.
Hindi, parent
special
with.
Special needs parent. Special. Nabaligtad ko tuloy yun.
Ginawa mong autistic si Richard. So, ano, parang sa kanya, ang thinking niya na yung anak ko, hindi ako iwanan nito. Nandito lang siya lagi sa akin. And ako mismo, hindi ko masyadong ano iniisip na baka alis na sila sa bahay, mag-aasawa to. Kasi siya, sa kanya naman, may separation anxiety siya sa anak niya eh. So, gusto niya lagi nakikita niya anak niya. So, sa kanya, ang yun, I mean, alam niya, for a fact na ito, anak ko, sa akin lang siya. Hindi siya mag-aasawa, kasama ko lang siya forever. So, yun. Parang masaya siya ng ganun. And yun, go.
Yun, tsaka yan, oh, yung sa mga kids, I mean, kapag meron kang anak in general, para kang ano eh, especially siguro kung maaga ka nagkaroon ng anak, tapos okay-okay naman yung anak mo, para kang may instant na tropa eh. Pwede mo na siyang, pwede mo na siyang gawing driver, pwede na siyang tumulong sa bahay, pag may inuman kayo, at least meron kang alam na ano, meron kang kasama. Yun nga lang, ililibre mo siya. Unless kung may trabaho na siya. Pwede siya yung mandibre sa'yo.
Tsaka ano, isa pang ano, sa akin is yung, ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko yung sasabihin ko eh. Sa akin yung isa pang feeling ko, ano eh, pag inisip mo ko din kasi yung mga anak mo, ano yan eh, taking time bomb yan ng heartbreak eh. Para sa akin ha. Sa akin lang naman. Kasi alam ko pagka umalis na to sa bahay.
Oo.
Lagi ko sinasabi, tangin na tong mga to, nakaka-busy tong mga to, gento, gento. Marami yung reklamo. Pero, lagi akong may, ano eh, parang bago matulog, pagtulog na yung mga bata, isip ko, tangin na, pagka ilang taon na lang, pagkaalis na to ng bahay, anong mararamdaman ko? Yung ibang parent, yun sabi, ah, buti, ano na, naalis na yan. May isip ko parang, ano eh, sobrang magiging empty yung buhay namin eh. Oh, fine. Mas tipid na kasi hindi na namin sila mapapagkagastusan. Yung pera namin na misis ko sa amin na lang. Pero ang nararamdaman ko is, ano, magiging empty.
Kasi, magiging emptiness na kayo, no?
Oh, emptiness na. Parang hindi ka na, kumbaga, wala ka nang inaantay na mga, na, ano to? Achievement ba? Or progress?
Mga milestones.
Or milestones, yun. Kumbaga, nawalan ka na ng mga milestones na inaabangan eh. Na parang minsan pag inisip ko kung nangyari ako ngayon wala akong anak, anong gagawin ko sa buhay ko? Yun yung sa akin na hindi ko alam ano yung pwede kasing hindi ko na experience na wala akong anak. Nung wala akong anak, bata pa ako. And I just do whatever I want. Pero paano yun kung ngayon at the age of ano, 44 na ako. Ano, wala akong anak. Anong ginagawa ko sa, anong, saan ako papunta? Ano yung gagawin ko? Parang,
Nawawala ka ng purpose.
Yun, wala akong purpose. Eto, sabi nga dito ni Ram, a childless Tristan. So much free time na makipag-away sa internet. Pwedeng ganun, 'di ba? Parang tayo na ano magiging purpose mo sa buhay? Na hindi ko naman sinasabi na yung mga dink na wala silang purpose sa buhay. Sa akin, ako I'm just speaking for myself na parang sa akin hindi ko ma-imagine yung buhay ko na ano na wala akong anak or mawawala yung mga anak ko. Pag-inisip mo nga eh. Sa sobrang sakit na yung mawawala ka ng anak, walang word na ano, 'di ba meron ulila sa magulang? May orphan. Ano yung tawag sa namatay ng anak or nawala ng anak?
Sisa.
Ano sisa? Nawawala yung anak. Walang there's no word, walang words na makakapag-describe. Siguro kasi yung feeling eh, na parang tangina nawalan ako, parang yun yung soul mo eh. And isa pa rin is yung alam mo na parang merong kang legacy may iwan sa mundo.
Oh, yung ano, almost carbon copy mo.
Oo.
Kasi hati kayo ng misis mo eh.
Hati kayo ng misis mo. Tsaka parang yung legacy mo will just live on na kahit wala ka na, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan.
At saka ano ah, yun nga, kaya ko nasabi na sisa, kasi sa mga nakakaalala pa ng ano, ambil, no limit ang hire. Tanda nyo si Sisa, nabaliw siya nung nawala yung ano, yung mga anak niya. Ibig sabihin, ganun ka tindi yung emotion na na-invest niya sa mga anak niya. And ito, share ko lang din, Tristan, nung over the weekend, surprise, surprise, meron akong social life. So, doon sa social gathering na yon, hindi ko muna sinama yung anak ko kasi nga, social gathering, tapos hindi ko alam kung meron siyang makakain doon. Medyo, yun. So, doon ko napansin. Tapos may mga katabi ako na mga bata, mga less than 2 years old. Tapos doon ko napansin na kapag wala, well, kapag hindi ko kasama si Sven sa isang social gathering, hindi ako nag-grounded. I mean, hindi, wala akong bagay na kinaka-focus on. So, kadalasan ginagawa ko, kasi may mga kids doon, iba doon, mga inaanak ko eh. So, iba doon, inasikaso ko yung inaanak ko. So, usually, sa bata ako nag-focus pa rin na para magkaroon ako ng focus. Kasi kung hindi, magkikik in yung social anxiety ko na parang, okay, anong gagawin ko dito? Hindi ko kilala mga tao dito. Makipag-usap ba ako? Yun.
Sa ano ba yan? Saan ba yung social gathering niya sa Pegasus? Nag-focus ka ba sa
Oo, dami kasi yung mga bata eh. Hindi. Pero, ayun nga. Ang hirap lang mag-focus kasi kapag, kunyari, yung mga bata or mga inaanak ko is nasa kanila ng mga magulang dun sa gathering na yun, nag-gather lang ang cellphone. Kasi nga, hindi nga ako machika sa mga ano eh, sa mga tao sa gathering eh. So, talagang inisip ko talaga.
So, hindi talaga machika sa mga tao sa gathering, Ingo?
Kung hindi ko sila ano, kung hindi ko sila technically ka-close talaga. Hindi ko sila masyadong kakausapin. Kasi hindi ko naman din party yun in the first place eh. So, yun.
So, parang ano, yun nga eh, parang nasanay ka kasi na may ano eh. Tsaka yun nga, yung mga tao. Well, ewan ko na lang ngayon sa mga tao ngayon sa society, pero ang sinasabi kasi, yung mga tao, built yan to take care of someone or to raise someone or... Di ba nga yung iba nag-aalaga ng aso?
Oo.
Kasi parang kailangan merong kang care factor. Kung kunyari hindi ka mag-aanak, nag-aalaga sila ng aso o kaya nag-aampon.
Mm.
Kasi parang ano yun eh, nature mo yun eh, na ano yun, may
inalagaan ka talaga.
Inaalagaan.
Oo.
Or mismo, kasi minsan, kunyari ito pa, yung mga ibang parents na, ito pala, mananawagan pala tayo.
May pinawawala ba?
Hindi, mananawagan ako kasi meron tayong hinahanap yung ano, yung mga may anak na bading. Diba? Gusto natin makakausap ng may anak. Kunyari, yung mga may anak na bading.
Mm-hmm.
Alam mo, sa totoo lang, kunyari ako lagi ko ini-imagine yung ano, yung kunyari naging bading yung isa sa mga anak ko.
Oo.
Ang naisip ko, tangin na to, mga bakla na to, maalaga sa magulang to.
Ay, oo. Sure yan.
Tapos mayayaman yung mga bakla. So, naisip ko, tangin na, yayaman yung isa sa mga anak ko, kunyari. Kunyari, bakla si Rigo. Natanong ko nga eh, kung bakla ba siya, hindi daw eh.
Oo. Parang disappointed ka pa.
Hindi, parang ano nga, parang kung kunyari ikaw na nakikinig ka, tapos nakita mo, medyo bakla-bakla yung anak mo. Parang, ano yun, blessing pa din yan eh. Blessing yan sa'yo eh, na, alam mo, na may, na alam mo, yung anak mo, ano, aalagaan ka, tsaka mas maalaga sila eh.
Oo, kasi sa, ano, straight na lalaki. Which is, straight. Oh, totoo.
Natinista ako sa mga pinagsasabi ng mga tao dito sa chat. Pero yun nga, para makita ninyo ano yung mga sinasabi dito sa chat, mag-Patreon kayo sa amin sa 3040 tsaka sa Matching Chismisa. Para nakikita ninyo tsaka nakakasali kayo dito sa ano, sa mga discussions namin dito sa ano, sa live recording. Pero Ingo, ito, yung kasi meron akong kaibigan, 'di ba yung sinabi ko sa iyo, yung nawala yung anak niya.
Mm-hmm.
Tas ano daw siya, level 1 ASD daw yung anak.
Uh-huh.
Parang yun, hindi nakikinig. Yun yung parang hindi ko naisip eh. Paano kung makikita yung joys of being a parent kung kunyari yung anak ko matigas ang ulo or ano, masakit sa ulo?
Depende din kasi yun eh. Ako, nakikita ko kasi yung mga batang matigas yung ulo. Part of it, namamana din sa parents, pero pwede siyang makorek at an early stage sa buhay nila. Mm. Then, siyempre, depende din kung saan mo siya ipapasok sa school. And yung sa mga bata naman kasi talagang at an early age, tayo as a parent yung mundo nila eh. Oh. So, doon talaga mag-revolve yung buhay nila, kung paano sila mag-act.
Pag inisip mo din eh, no? Pagka kunyari may batang matigas ng ulo, or batang yung sobrang kulit, sobrang likot, pag inisip mo rin, ang aanihin mo rin doon yung magulang eh, no?
Oo. Oh. Ito yung mga case na, ano ah, yung normal na kid ah, wala siyang ibang issues.
Sila rin yung ano eh, kumbaga, ikaw rin yung may ano dyan eh. Accountability mo yun eh.
Oo.
Kung kunyari ako, meron akong anak na matigas yung ulo, mga makukulit. Ano eh, ako yung, kumbaga, ang sisisihin ko doon, sarili ko eh.
Oo. Kaya totoo yung sinasabi nila sa sine na, saan ako nagkamali? Tapos yun, mag-walling na yung magulang.
Totoo yun eh, kasi parang, ano eh, ibig sabihin yun, hindi ko na palaki ng maayos yung anak ko.
Oo.
Na, i-segue ko rin to sa isa pang joys of being a parents ko or a joys of being a dad ko. Kasi kunyari, nasa isang party kami. Yung mga tao laging sinasabi sa akin, grabe, ba't sobrang behave yung mga anak mo? Parang ganun eh. Pag sinasabi sa akin na yun, kulang na lang labasan na ako eh.
That's a turn on na anak ko ba?
Na-excite ako. Na-excite ako kasi natutuwa ako and mas lalo ako yung parang feeling mo. Tangin na kasi. Sabi ko, kasi ano, oo, it boils down to my ego.
Hmm.
Pero yun nga, parang sa akin sumasaya ako pag sinasabi sa akin na, grabe Tristan, ang bait ng mga anak mo, but paano ginagawa mo dyan? Mga ganun. O kaya, minsan kahit hindi namin kilala eh, yung nagpasukat ako ng salamin, ang sinabi sa akin, natatawa ako sa ano. Ang weird. Pakikik nga itong si Francine, yung The High Point. Pakinggan ninyo yan, yung The High Point podcast, ha? Ano yan? Maganda yan, maganda yung... Huwag nyo lang parang kinggan yung, ano, yung madaldal dyan na babae. Hindi ko maintindihan kung ba't ba nandyan yan eh.
At saka message nyo pala yung ano, High Point na sabihin kay JK Juan Paulo na mag-Patreon ulit siya sa Machang Chismisan.
Chismisan? Oo nga. Tain na. Eh kasi parang hindi nyo ginigis si Juan Paulo eh.
Ah, next year, next year.
Inaantay kasi na i-guess niya siya, kaya nag-Patreon. Inaantay na i-guess niya siya.
Eh, wala na sa Singapore eh. Anyway, balik tayo sa kwento mo.
Balik
so, tayo. Ano
pa? Masukat doon sa lamin, pare. Sinabi sa akin, yung puti doon, sabi sa akin, ano, parang, oh my God, your kids, they're so well-behaved. Parang they're just sitting there, ganto. Na parang ako nga, noong una, nagulat ako noon. Tapos, na-flatter ako. Sobrang ano, ang ganda ng pakiramdam na pinupuri yung anak mo. Pero parang nagre-reflect siya sa akin na parang sinasabi ko lang, kasi pinapalo ko sila. Ay, yung sinasabi.
Pero not to be racist, ha? Baka naman kino-compare nila yung sa mga, ano din, sa mga Caucasian counterparts nila. Or may mga Asian din?
May mga Asian din. Yung mga batang mga Pinoy dito, marami dito yung ang kukulit.
Ah, baka pinabayaan siguro ng magulang.
Yung mga tipo kasi, huwag mong paluin, huwag mong pagalitan.
Ah, gentle parenting.
May nakikita sa akin dito. Kanyari, nakita nila, nagmumura ako. Habang nagkukwentuhan kami, nagmumura ako. Makita mo yung mga ibang parents na mga nakakausap ko dito. Pinoy, ah.
Oo.
Nagka-cringe sila sa mga sinasabi ko.
Oo.
Na parang, ina-explain ko, hindi, sabi ko, okay lang marinig ng mga anak ko yan. Kasi it's better na naririnig nila sa akin.
Kaysa sa
hindi
iba.
Nila natutunan sa labas.
Mm-hmm.
Saka sinasabi ko, kunyari, lahat ng mga, ano ko, racist slurs na pinagsasasabi ko. Naririnig lahat ng mga anak ko yan.
Mm-hmm.
Ang usapan lang namin ng mga anak ko, basta it just stays in this circle. It just stays in this family. You can say whatever you want.
Mm.
Kahit ano, kahit nasabihin mo, tangin na yung kaklase ko, nung ano, ang pangit, ginto-ginto, yung mga ganon. Pwede mo sabihin yan dito, pero sa labas, hindi yan dapat sasabihin. Dapat mali yan. Ina-explain ko na mali. Para kanina, may nangkat sa akin. Sabi ko, ang inang negro to. Yung pa sinabi ko. Yung mga anak ko nagtatawa, tumatawa. Sabi ko, tangin ang negro to. Wala namang pera to. Lakas mang, ano, mang bat. Wala namang pambayad to. Para yung bisya sabi ko. Tangin na, yung mga anak ko puta na tawa. Tawa sila ng tawa. Tapos, ina-explain ko naman na parang, oh, basta sa atin lang yan, ha?
So ang joys ng parenting mo dyan ay, lagi kang meron kang mga audience pag meron kang mga rants na tumatawa sa likod mo.
Totoo. Totoo. Sobrang, ayun, yun pa. Parang tuwan-tuwa yung mga anak ko pagka nagra-rant ako ng mga ano.
Siyempre, same yari. Jeans yun eh. Parang mga mini-me mo lang yun eh.
Parang nagra-rant ako tungkol sa mga, yung mga, yung woke LGBT.
Mga bakla, woke na bakla.
Yeah, yung mga woke na bakla. Takay na, tawa na. Ano yun, pag nagkukwento ko, kaya sinisendan ko yung mga, ano, yung mga tungkol sa mga ganyan, yung mga woke, sisendan ko yung panganay ko. Tawa rin siya ng tawa. Tapos, parang sa akin, masaya na ako yung mga simple joys na ganun. Hmm. Siguro kasi hindi naman ako mahilig hindi naman kasi rin ako mahilig lumabas, hindi rin ako masyadong mabarkada na tao. So, masaya rin ako nung nasa bahay lang eh. So, yun yung sa akin na ano.
So, sa tingin ko, maganda nang i-wrap up na lang to at nasa ano na tayo, nasa...
Oo, sa bagay, lagpas tayo ng 30 minutes ha.
Nasa bakla territory na naman tayo eh.
Napupunta tayo sa bakla. Pero go.
Sige, sabi ko sana na yun, no, yung sa end ko na lang para to summarize to sa joys of parenting para sa isang parent na may ano, special needs na kid ay yung ano, ayun nga, yung sabi ko na din kanina na pagdating sa mga milestones, mas na-appreciate nga namin mga small things like paghugas na sila ng sarili nila pag nagre-restroom, napapakain na nila sarili nila. Definitely, yun yung mga bagay na I look forward na makita pa sa anak ko yung mag-improve. So, especially pagdating sa mga ano, sa mga academics. Tapos share ko lang din, naalala ko yung time na narinig kong magbasa yung ano, yung anak ko. Talagang umiyak ako noon, pare.
Pero talaga, pero paano siya natutong magbasa? Ano yun? Yung dahil doon sa teacher, sa school din?
Oo, dahil kay Trish, doon sa episode 2.
Kay teacher Trish?
Oo. Tapos yung pagbabasa niya, as in, kahit anong libro. Pero siyempre, yung simple yung ano, yung mga words pa lang.
Pero iba pa rin.
Oo, nakapagbasa na siya. So, ang kailangan ko na lang is yung comprehension, which malalaman natin in a few years, hopefully, na mag-improve din yung comprehension niya. Pero yun yung mga joy sa akin. Tsaka yung magkaroon ng direction sa buhay. Kasi sa malamang-lamang, pag wala akong anak, baka...
Baka lagi kang nasa Pegasus niyan.
Hindi, baka nga hindi ako umabot sa ganong klaseng ano eh. Hindi ako nag-aspire for greatness. Na hindi ko naman sinasabi na great na ako, pero at least nag-aspire pa rin ako. Yun.
Ako siguro, ano, to wrap up din, siguro sa akin yung pinaka-main joy ng pagiging anak is yung alam mong meron kang nire-raise na isa pang nilalang dito sa mundo. Mm. Nire-raise mo para maging mabuti and nakikita mo na mabuting tao sila.
Na hindi salot sa lipunan, no?
Hindi sila salot sa lipunan. Kahit na medyo minsan, medyo racist sila pagdating sa bahay. I got it from my dad. Hindi sasabihin na. Pero yun, and of course, yung ano din eh, yung fact na feeling ko mas naging nag-i-strive ako. Parang yung kagayang siya mo, mas nag-i-strive ako for greatness. And mas nagiging ano ko, nagiging mas responsible ako.
Mm.
responsable ako na tao na lagi kong iniisip na kung meron akong gagawing hindi maganda, lagi kong isinasaalang-alang yung pamilya ko, yung mga anak ko. Laging yun eh. Na parang, naisip ko nga lagi, parang, it's pwedeng kahit ako na lang magkasakit, wag lang yung mga anak ko. Pa, kahit na yun yung mangyari, masaya na ako basta hindi sila yung masasaktan eh. And makikita ko lang na sila yung maayos yung ano nila, yung nagiging disposition nila sa buhay. Yun.
Yeah. So, magbasa na tayo. Magbasa tayo ng ano?
Magbasa tayo ng comment.
So,
nabasa natin yung last time. Hindi eh, no?
Nabasa.
Yung sa mga intimate na pa, hindi ako nakapakinig kasi masyado ng
ano, nabasa natin yung comments doon sa intimacy doon sa episode ng ano, Golden Child.
Grabe, ang galing mo ha. Ang galing ha.
Siyempre. Pero ito naman yung bagong ano, bagong mga comments doon sa previous episode na ano yung episode 32, Golden Child Syndrome, na ang title ay, ano ang masasabi mo sa Golden Child ng pamilya nyo? So sabi, ako na muna mauna, Tristan. Nakauna na ba sa'yo? Sige, ako na muna.
Nakauna sa akin.
Sabi ni Aris Montero, 857, maaga napapagod sa buhay. At sabi ni Zuniga Pham, parents ko ganyan ang ginawa sa pangatlo namin. Ayun, 28 na, walang ginawa sa buhay. Sadly, asa sa nanay ko. Tristan.
Si Sarah Pascual ang suki natin. Ako yon, hindi joke. Ang dami ko natutunan sa inyo ni Ingo at Tristan kasi lalaki rin yung anak ko. Mula sa first up to the last minute ng discussion, well noted ang pag-raise ng kid. Uy, thank you, Sarah.
Uy, thank you.
Susunod, si Carmela Elise Ramos Obilio. Mahirap talaga yung bata ka pa. Teka, ulitin ko ulit. Mahirap talaga yung bata ka pa lang binibigyan ka na ng responsibilidad ng magulang mo.
Yun, ginawa sa iyo yun, Tristan.
Oo, totoo yan. Ay na. Tapos, yung poll natin, ang tanong natin is, sino ang golden child sa inyong magkakapatid? Panganay, middle child, or bunso? Pala, ang baba ng bunso, sa ilan to? Sa 8 sumagot, tag-3 yung panganay at middle child. Tapos 2 lang yung sumagot na bunso.
Siyempre, yung spoil talaga dyan yung panganay. Kasi una eh.
Hindi, pero yung panganay, kawawa ah.
Kasi experimental.
Oo, kasi hindi mo pa alam paano maging parent eh.
Oo, tama. Oo nga.
Pero yun nga, siya rin yung makakakuha ng lahat ng pagmamahal at pamamalo. Panganay is the automatic breadwinner. Pero yun, so, yun, ano pa ba? Wala na. Yun lang naman.
Ay, pasalamatan na nga pala natin si Dr. Dinay ng Dinay Dermatologist dyan sa Lipa, Batangas. Maraming salamat at ano, makapagbisita kami sa inyo balang araw.
Oh, bombo. So, may uwi ako. Malay mo, makapagpa-Dinay tayo.
Ayun.
Dinay Dermatology. Baka dyan ako magpa-derma.
Actually sa December 8, ay December 9, pupunta ako sa Lipa, Batangas.
Pupunta ka? Ano gagawin mo?
Magpapaano ako?
Magpapadini ka?
Magpapadini ako. Oh. And yung meet ko siyempre si Dr. Mo Iglesias din.
Ako mag-ingat ka dyan kay Dr. Mo, puta. Bakla yan. Pero ano pala, isa pa pala, papasalamatan natin yung mga nakasama tayo dun sa kanilang Spotify Wrapped. Ang nagulat ako nakasama tayo kay Mamita. Nakikinig pala sa atin si Mamita.
Ako ngayon, nakita ko ngayon yung exchange nyo ng messages eh.
Sabi nga, Mamita, kay Mamita, ay Mamita, mahal mo talaga ako. Sabi niya, ulul, hindi lang ikaw. Mas lalo pa si Ingo. Pero okay na yun, Mamita. Salamat, nakikinig ka. Ayun. Ano ba? Ayun. Okay na.
Oh,
si Mamita lang sinatout natin, nasarap. Although, konti lang yung may nakasama tayo sa mga Spotify rap nila. Kaya sana, i-follow nyo kami, i-share nyo kami sa mga kaibigan ninyo. Tsaka para dumami naman yung, ano, yung mga, yung community ng tatayhood. Yung mga tatay na,
may bayag.
Yung mga tatay na may bayag.
kahit na walang bayag, isama, pasamahin nyo na rin dito, okay lang. Para magkabayag sila. Hindi, para maganda yung kwentuhan natin, para makapagkwentuhan tayo nung, kasi normally, hindi naman tayo nakakapag-open up bilang mga lalaki. And ang purpose naman talaga ng tatayhood is, yung magkaroon tayo ng avenue para makapagkwentuhan tayo ng mga, magkaroon tayo ng discussions about sa parenthood, sa relationships ng mga lalaki.
Mm, parang support kaya, group lang din.
Oo, parang support group lang. So, yun. Yun lang.
Alright.
Salamat, mga papa.
Salamat, mga papa.